koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, po Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, po Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji.
Po Srbiji.
Koje kuda?
Slušat ćete priču o legendarnom violinisti Šanku iz Zaječara i njegovoj tragičnoj ljubavi prema prelepoj Bonki. Ova emisija je u zvaničnoj selekciji 17. Internacionalnog festivala medija i reportaže u Apatinu.
Srpska Carmen živi i posle više od jednog veka u pesmi, priči i na Radio Beogradu 1. Kada se mladi violinista Šanko, imenom Aleksandar Dišenović iz okoline Zaječara, pregotovo vek i po zaljubio u prelepu Bonku, dok ju je, kako pesma kaže, Libija grlija pod Šan Dudom, ni slutiti nije mogao ni da će ljubav kratko trajati, ni da će o njoj pesmu spevati, niti da će ona tiho, ali strasno, žicama, glasom i usnama biti nošena, nezaboravljena i u 21. veku. U Zaječaru i okolini svi još uvek pominju Šanka, njegovu violinu, njegovu sudbinu, ljubav zbog koje je propao i pesmu o toj ljubavi koja ga je potom spasla. Mlađi već pomalo ne veruju starijima da je on zaista postojao i da se sve baš tako desilo kao što se u pesmi peva. Velove mita razgrću dokumenti. Fotografije u Narodnom muzeju Zaječar, mnogi pomeni u knjigama i časopisima, ploča sa snimkom pesme u Šankovom izvođenju, sve do YouTube-a, internet stranice, gde se ispod jedne od obrada pesme Šanko si Bonka zalibi, diskretno upisao neko sa komentarom. Divna pesma, a još divnije je to što su obradili pesmu mog pradede. Voleći legendu o Šanku, nekadašnja novinarka Radio Zaječara Irena Jović-Stanojević, privučena jednom crticom u knjizi Dragutina Ilića Zaječarska buna, uhvatila je nit klupka istine o legendarnom violinisti, krvavom završetku ljubavi sa Bonkom, stradanju i spasenju zbog pesme koja ga je odnela u nezaborav. Znajući i legende i činjenice, Irena Jović-Stanojević obećava da će napisati roman o Šanku, kada već pre nje drugi nisu uspeli da ostvare ni operu, ni pozorišnu predstavu o njemu. Čekajući knjigu o srpskoj Carmen, koje kuda Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović danas vam donose čak tri sudbinski isprepletene priče. O strasnoj i tragičnoj ljubavi, priču o pesmi o toj ljubavi i priču života Irene Jović-Stanojević kako je otkrivala istinu o Šanku i njegovoj pesmi. Trakajući za tim šta se stvarno zbilo, a šta su vremenom ljudi obavili velom legende u istinitoj tragičnoj ljubavi violiniste Šanka i Lepe Bonke, opevanoj u pesmi koja još uvek jeca, Irena Jović-Stanojević, ranije novinarka na Radio Zaječaru, pošla je od početka, sledeći neznatne tragove.
Ja sam to saznala tamo negde početkom 90-ih godina da postoji negde neki zapis. Zapravo, da kažemo da neka inicijalna kapisla bila to što mi je sadašnji direktor muzeja, Bora Dimitrijević, rekao, si ti pročitala šta piše u knjizi Zaječarska buna o šanku našem? Ja kažem, nisam stvarno, pa me nisu ni interesovale u toj meri istorijske priče. Ja otvorim, pročitam šta tamo piše, otkrijem da je Dragutin Ilić fenomenalno ispričao tu priču o šanku i počnem da istražujem. Ja sam 6 mjeseci bukvalno bila predana tom poslu, potpuno, onako u sve druge obaveze koje sam imala na radiju. Ja sam se šankom bavila neprekidno dan i noć 6 mjeseci. Do te mere da sam išla u Požarevac da upoznam jednog istoričara iz istorijskog arhiva tamošnjeg, koji je nekim čudom, u telefonskom razgovoru mi je to rekao, nailazio, kako on kaže, male informacije u novinama o tome da je Šankova kapela bila bolja od Cicarića. Kad je to bilo i da li je to zaista bilo tako, ja sam to po njegovom sećanju samo tako zabeležila i krenula sam da se ozbiljno time bavim.
I gde vas je to sve odvelo? Kako ste počeli da istražujete? Od knjige čuli smo, koju ste pominjali, pa zatim redom.
Taj napis je zaista fascinantan. U stvari, on govori o tome kako je Šanko sudijama prekog suda 1883. prvi put pevao svoj roman. I Dragutin Ilić daje jednu zaista fascinantnu sliku kako se to dešava i sa kojom on strašću, sa kojim uživanjem on izvodi, a suze mu liju.
Samo da objasnim, dakle, u pitanju je njegova kompozicija i njegove reči koje govore o njegovoj tragičnoj ljubavi.
Tako je. Tako je. A otkud da svira sudijama prekog suda? Otkud se to tako dogodilo?
On se u Zaječar, posle služenja kazne u Požarevačkom kazamatu, vratio nakon, kažu ljudi ovako, i to je legenda zapravo, da je Šanka tamo čuo kralj Milan kada je dolazio u redovan obilazak zatvora i da je on čuo tu, tamo svira negde neko u nekoj ćeliji nešto, i on pita šta se to dešava, ko to svira, i mu kažu da to je jedan naš primaš ovdje koji lakši je zatvorenik. I onda oni njega dovedu pred kralja i on odsvira tu svoju baladu koju je zapravo spevao u zatvoru i kralj ga pomiluje. To je balada. Mitove ne treba rušiti. Prava istina je, on jeste pomilovan 82. kada je kralj inaugurisao sebe za kralja i kada je sve lakše zatvorenike pomilovao. Ali zaboravimo da se to desilo, mnogo lepše zvuči da je kralj.
Mi ćemo ovdje jednu romansiranu biografiju.
Romansiranu biografiju.
Istražujući biografiju Šanka, Irena Jović-Stanojević išla je sve dalje.
Raspitivala sam se ko je Šanko, šta je, da li on zaista postojao.
Je li istina da se ne zna kako se zove i preziva iz istinstva?
Nije tačno, on se zove Aleksandar Dišković i ima familiju, ima naslednike. Sve sam ih upoznala.
I on je bio romske nacionalnosti?
Ne, on je bio Jermenin. On je bio tamnoput. I to se i vidi, ima muzej, ima fantastičan crtež Sarkiza Beka iz 1927. ja mislim. I na većina slici vidite, odnosno na tom crtežu vi vidite da je on, ne znam kako, prosto imate utisak da je čovjek tamnoput taj koga
vidite. A Šanko je nadimak koji ima neko značenje za koje znamo šta bi moglo biti?
Ne znamo zašto je bio Šanko, ne postoji precizni nikakvih podataka o tome, nema zašto je dobio nadimak Šanko i kada ga je stekao, znači to ne znamo.
I bio je samouki umetnik.
Bio je samouki umetnik. Ali sam ja bavila se malo ozbiljnije tim istraživanjem. Kažu da su svi Jermeni koji su dolazili ovde, dolazili preko velikog izvora i da su svi bili muzikalni. Znači, čitava ta porodica koja se doselila u to doba, nije samo Aleksandar Dišković bio taj. Oni su bili lautari. Znači, violinisti koji su to prenosili s kolena na koleno. Jedan od njih je bio i taj, kako mi kažemo, primaš Šanko. Veliki izvor je možda ne u tom času, ali verovatno u nekom ranijem bio veći od Zaječara. Nije ni čudo što su oni žive u Velikom izvoru. On nije žive u Zaječaru u to doba. On se kasnije preselio u Zaječar i ta njegova bonka je bila iz Zaječara, iz bogate familije.
Srpkinja, Jermenka...
Srpkinja. Njih dvoje su se zaljubili. Bili su vrlo mladi. Oni su se navodno sastajali ispod Šanduda Tamo su se tajno sastajali. Međutim, njeni
su... Šta bi to bilo?
Pa ja ne bih znala koja je to vrsta drveta, ali neki ako je dud...
Ispod nekog drveta, okej.
Okay. Ne, dud je u pitanju. Duda. Ako je šan dud, verovatno neka vrsta duda.
Dobro.
Dakle, njih dvoje su se voleli i tamo se tajno sastajali. Bili su vrlo mladi, ja procenjujem da su bili. Oni, Šanko, mislim da je rođen 1850. godine. Što će reći, kad su se njih dvoje viđali, oni možda imaju 20 godina. Ona je verovatno imala i manje. I dogodilo se da je on morao da ode u rat. To su srpsko-turski ratovi 1876-77. Znači on je mobilisan legitimno i otišao da služi kralja. Pesma kaže: tri godine kralja da služi, tri godine da zlato ne gleda.
A to je bonka.
A to je bonka. Kad se vratio iz rata, njeni su nju udali za bogatog trgovca iz Negotina.
Umeđu vremenu.
Ne, spremala se svadba. Priča dalje kaže da je negotinski trgovac bio mnogo stariji od nje, da je bio mali, neugledan i tako dalje, da je bonka bila lepotica, crnoka, vitka i tako dalje. Naravno, ljudi koji su Šanka poznavali lično, to tumače ovako, ali para na paru ide, zato su oni hteli da bonku udaju u Negotin za bogatog trgovca.
Zaustavljamo priču na početku zapleta, namerno. Zamislite da je pala zavesa posle prvog čina. I budite strpljivi. Jermenin Šanko, virtuozni violiniste i siromašne porodice, zaljubljuje se u crnoku, vitku, lepoticu bonku iz viđenije kuće u Zaječaru. Ljubav zaustavlja njegov odlazak u rat 1877. a prekida najava bonkine udaje za starog, bogatog trgovca iz Negotina. No ništa nije ni zaustavilo, ni prekinulo istraživanje Irene Jović-Stanojević.
Priča dalje kaže ovako. Bonka je tražila da joj na svadbi svira Šanko, jer je on bio najbolji svirač u to doba. I on je
prvo... Šta niste, ona samo iz tog razloga htela da je Šanko svira na svadbi?
Ne znam, ali verujem onome što su meni sagovornici tada govorili. Znači, ono što sam ja zabeležila na traku i mikrofonom snimila, to su autentična kazivanja ljudi koji su Šanka lično poznavali. Neki od njih su bili vrlo bliski i sa njim, ili su njihovi, recimo, otac, ujak i šta ja znam, bili vrlo bliski. Pa se ta priča prenosila s kolena na koleno. I ti zapisi koje sam ja napravila 95. godine su autentični. Znači, to su ljudi koji su Šanka uživo svirali. Sećam se pokojničaka Bane Lalović, čuvena zaječarska porodica, govorio mi je kako u kafani Zadruga, tu na centru, Šanko svira i stavi violinu, i to on meni još priča na izvorskom, koji ja sad ne umem da vam, jer ne znam.
Izvorski dijalekt?
Da, to. Mm-hmm. Veliko izvorski. I on kaže, stavi violinu iza vrata i svira.
Naopako.
Naopako. I svi oni njemu kažu, ajde Šanko sad onak kako ti znaješ, što sam ja to parafrazirala, naravno, jer ne znam, original. Recimo, bogataši zaječarski su u to doba, znači govorimo o periodu posle Timočke bune, to je već pred kraj njegovog života, period između dva svetska rata. Šanko svira u poznatim zaječarskim kafanama. Lokalni trgovci se okupljaju, uđu u kafanu tu gde Šanko svira, zamandale vrata i tri dana nema izlaska. Postoji fotografija na čijoj poleđini piše Salumperaja od 3. do 22. februara 1922.
Pa to je 19 dana.
Tako je.
Pa ne mogu da verujem.
I na fotografiji su zaječarski ugledni građani. Jedan je, nema rukav na sakou, drugom viri košulja i tako dalje. Mislim, fotografija je zaista fantastična. I ja verujem da je to tako.
Zastali smo sad kod tog, te želje Bonkine da on svira na njenoj svadbi. Nije li to bilo neprilično od nje, bez obzira što je mogla sebi da priušti najboljeg muzičara? Pa vas zato pitam, ima li tu neka pozadina?
A ko će znati kakvu je ona nameru imala i kakvu je želju imala? Dakle, ona je želela da joj na svadbi svira Šanko. Tako kažu priče. Šanko je došao, iako se opirao, i onda je ona tražila od žena koje su je spremale da dovedu Šanka u sobu, ne bi li se ona s njim oprostila. Kad je Šanko ušao, ona mu je rekla: ubij me, jer ja za drugog otići neću.
Pa to je možda bio njen plan.
Možda je to bio njen plan. Šanko je hteo u stvari da napravi neki tu već šta god, ne znam, da možda nju povredi, da ne znam, hteo možda da rasturi čitavu tu priču, verovatno i on bio izuzetno povređen zbog toga. I on je izvadio nož i uboje, kažu, va leva strana srcetu, ili kako kažu izvorci, već ne znam. I potom je pokušao da ubije i sebe. Međutim, nastala je naravno opšta pometnja. On je iskočio kroz već šta prozor, gde je već u toj brzini preskočio, i pokušao je da pobegne. Uhvatili su ga žandarmi i sproveli, i osuđen je na 20 godina robije.
A vi mislite da on nije želeo da je ubije?
Pa priča ili kaže da nije. Ne znamo da li on zaista želeo da je ubije ili ne. Znači, ostala je samo priča, zaista je velika šteta što se time nije neko bavio ranije, dok je bilo mnogo više živih svedoka, dok je, i ovi ljudi koje sam ja snimala 95. godine, oni su već imali po 80 i više godina.
A bili su nisu bili neposredni svedoci, nego posredni, neko im je ispričao.
Posredni svedoci, da. I pritom su svi bili muzičari. Dakle, tu je bio Ljubiša Munčić, čuveni violinista, pa onda, ne znam, Sava Kukić, koji je svirao u vojnom orkestru i tako dalje. Znači, muzičari, to su muzičari uglavnom i prenosili tu priču.
Jedni drugima. I šta se posle dogodilo?
On je osuđen, otišao je u Požarevac na služenje kazne i tamo je spevao tu svoju baladu, koja se zove Šanko Sibonka Zalibi. Nalik je, melodijski, ona nalikuje jedno i drugo koja je posle stekla mnogo veću popularnost u Srbiji, a to je Magla Padnala.
I na ovom mestu počinje još jedna priča o pesmi.
Kosta Manojlović je 48. godine, ako se dobro sećam, beležeći ovde u Zaječaru, melografišući te neke pesme koje su vezane za ovaj kraj, zapisao od neke žene koju on imenuje kao Latinka, koja mu je otpevala, to je on zapisao. Tako da postoje note. To je najstariji zapis. Ono što sam ja otkrila umeđu vremenu, to je da je Vojislav Ilić komponovao operu na tu temu, ali da je ratni vihor odneo te note. Ja sam se sa njim, ja mislim da je čovjek umro dosta davno, tada, 95. kad sam to istraživala, ja sam se čula sa njim telefonom. Razgovarali smo o tome. Nažalost, on je već tada bio u poodmaklim godinama. Ja nisam uspela da stignem do njega u Beograd da mi to kaže u mikrofon, tako da taj zapis ne postoji. Ali mi je ispričao priču i rekao: da, u pravu ste, tačno je, ja sam komponovao, nažalost, u vihoru rata je to otišlo, postoji libreto. Libreto za tu operu postoji, koji je napisan 1929. godine.
Da li to je, po vašim saznanjima, jedino delo na ovu temu? Mislim, umetničko delo. Ima li još negde neka zabeleška osim balade i libreta za operu?
Postoji. Bugari su takođe melografisali. Kod njih ima jedan zapis. Ja sam i to videla, taj notni zapis. Dakle, Stojan Dimitrijević, koji je bio verovatno neki lokalni pevač, ja samo znam toliko o njemu, je 24. godine zajedno sa Sofkom Nikolić putovao u Pariz i tamo snimio ploču. Znači, Radio Beograd ima tu pesmu u originalu.
Radio Beograd, nažalost, nema više taj snimak. Nestao je u drugoj polovini 90. godina prošlog veka. Si siroti violinista Šanko i bogata lepotica Bonka su se zavoleli. Po njegovom povratku iz srpsko-turskih ratova 1878. sačekuje ga tužna vest. Bonka se udaje za bogatog starog trgovca iz Negotina. I kao da to nije dosta po sebi, ona insistira da joj baš Šanko svira na svadbi. Bio je to poziv da je zapravo ubije, jer, kako mu je rekla, ona ne može da bude ni sa kim drugim osim sa njim. Šanka osuđuju na 20 godina robije u Požarevcu, gde on u čamotinji ispeva pesmu o svojoj nesreći. Ali pesma je bila jednako lepa i snažna kao i ljubav o kojoj je pevala, pa legenda kaže, a nama sve prenosi nekadašnja novinarka Radio Zaječara Irena Jobić-Stanojević, čuvši je u prolazu, kralj Milan odlučuje da pomiluje Šanka.
Čuli smo već onaj deo priče ili kazivanja da ga je amnestirao, to jest oslobodio, čuš njegovu priču, ali tako, kralj
da.
Milan, i sad...
On se vraća u Zaječar, znači godine 1882.
Koliko je ukupno robija, onda tako kažem?
Pa, mislim, ako se vratio, evo, ako se vratio iz rata 78. i to se odmah desilo, možda 2 ili 3 godine svega. Znači, vratio se 82. i kažu da prvo što je uradio, to su meni posle govorili njegovi naslednici. Prvo što je uradio, otišao je na grob svoje Bonke i položio buket crvenih ruža, dugo tumarao po gradu, ulicama, i tek se posle izvesnog vremena latio ćemaneta, odnosno violine, i krenuo da svira. U to vreme, to je sad već verovatno neki početak 83. U stvari možda i nije 82. Možda su on vratio početkom 83. To su sad već neki detalji koji za mene onda za to istraživanje nisu bili od presudnog značaja. Ali nekako se to potrefilo da on kad je izašao iz zatvora i kad je minuo taj neki period njegove možda žalosti ili oporavka, kako god, da je već došla Timočka buna. I naravno, pošto su sudije prekog suda imale težak zadatak, donosile vrlo teške odluke, morali su i da se razgrale, jel? Pa je tu negde gde se mi sada nalazimo, a tačna lokacija se ne zna, postojala gostionica kod Lugumerskog. Ja sam posle pokušala da uđem u trag toj porodici i doznala da ima neki ogranak Lugumerskog u Somboru. A da li je to ta porodica ili ne, ne znam. Elem, u toj kafani...
A mi smo u zgradi Narodnog muzeja u samom centru Zaječara.
Tako je, i ta kafana je bila tu negde, jer ovde su u stvari, iza sadašnjeg muzeja, to je bila žandarmerija, u stvari su tu bile hapsane. Tako da, sve se tu negde dešavalo u samom centru grada. U toj kafani su oni uveče sedeli, razgaljivali se uz primaša Šanka u atmosferi punoj dima i tako dalje. I sada, Dragutin Ilić, to je autentičan zapis koji je bio delovođa prekog suda, beleži da je Šanko tada prvi put pevao taj svoj roman, kako on kaže, to je tu svoju baladu Šanko si Bonka zalibi. Ona u originalu traje, mi smo napravili neki remake toga, radili su to muzičari profesionalni, dakle specijalno tada za tu emisiju, i ona u originalu traje 7,5 minuta kao melodijska varijacija.
Pravo balada, svaka balada
da.
Je duga.
Ja. Pritom, mi smo tekst morali da skratimo, jer je ona sama po sebi mnogo duža. Tako da smo...
Ali postoji zapis teksta, ali tako zna se
da, cela. Da, zna se cela. Zna se cela, objavljena je, objavio je jedan naš hroničar tu iz Velikog izvora, objavio je u svojoj zbirci Voda studena ili Voda potekla, mislim sigurno kako se zove, Kalčić. Tu je cela, a mi smo je za potrebe ove emisije, da bi mogla da se na te note koje je Kosta zabeležio u Zaječaru 48. i da bi to predstavili na autentičan način, morali da skratimo, bilo bi predugačko, ko će slušati 15 minuta. I Izvorenka Milošević, 80. godine, u aranžmanu Miše Blama, snimila je ploču Šanko si Bonka zalibi.
I sada dolazi taj period života, pretpostavljamo, o kome ste malo pre kazali koju reč u smislu lumpovanja po kafanama sa viđenijim ili već kojim ljubiteljima njegove muzike, i tako on živi, jel?
Da, on od toga živi. Dugo, dugo iza toga njegova porodica je htela da ga se odrekne, u stvari, zbog toga što je učinio. Tako da se krilo Možda je to razlog što balada nije zaživjela. Uz ove pokušaje da se napravi opera od toga, pa je čak pokojni glumac Nenad Ciganović hteo monodramu da radi, pa je nešto pisao na tu temu, pa ni to nikada nije zaživjelo. Pa znam neke koji su pokušali da istražuju, pa je bilo nekih drugih sličnih nastojanja, međutim, uvek su zapinjali oko toga što porodica nikada nije htela da govori o njemu. Smatralo se da je on ciganin, a oni nisu bili cigani i bilo je za njih sramno da ih neko tako deklariše. A i sam čin koji je on učinio za njih je isto bio vrlo sraman, tako da nisu želeli o njemu da govore.
A znali se o toj porodici nešto? To bilo
kako da ne?
A da li je sam Šanko se posle oženio? Je li on imao svoje?
Šanko se oženio, imao je, ne znam, sada troje, četvoro dece. Ja sam čak i testament njegov u rukama imala. Znam da je živeo, bila sam u kući u kojoj je živeo.
Ovdje u Zaječaru?
Da. Sa njegovim naslednicima sam razgovarala, čak ih snimila, jedan od njih, njegov unuk Zoran je pričao o dedi, ali naravno on je priče znao iz bakinih usta, jer mislim da mu je ta supruga, kasno se oženio, pa je ona bila dosta mlađa od njega, tako dalje, on je umro u dubokoj starosti, on je 1928. ili 1929. je umro i znači 78 godina otprilike imao kad je umro.
Pa kako, sad kažete, oženio se, imao troje, četvoro deca, život takvim životom muzičara bohema, je li nastavio to i dok je bio?
Da.
Jeste. Žena imala razumevanje.
Ma, otkud u to doba? Mislim, on se oženio, žena je morala sedi kod kući da čuva decu, šta on je išao da svira po kafanama. Dakle, da. Bio. I naslednici su ovako govorili, ništa nije ostalo značajno iza njega, jer sve što se u kafani zaradilo, sve se u kafani i popilo. Oni su to tako tumačili, tako da ima ta, postoji ta kućica u kojoj on živeo u to doba, to je kuća u Brestaku, i koji su nasledili, ali mislim da je njih stalno pratilo ta... Verovalo se da su, znači, smatralo se da su oni cigani i smatralo se da on ubio Bonku i kao takav je bio prokužen, obeležen. I verovatno je to negde pratilo čitavu porodicu tokom svih tih godina, pa sve to onda nije tako zaživjelo. Ali ja hoću da kažem da ono što je mene fasciniralo u celoj toj priči, dakle, postojala jedna balada, postoji nešto što je obeležio, postoji nešto što je fascinantno. Možete misliti koja je to ljubav bila, kako god se desilo, kako god tu sad možemo mi da demistifikujemo ili ne demistifikujemo čitavu to priču. To se zaista zbilo, on je zaista napravio baladu. Ta balada se 70-ih godina u kafanama pevala, naravno pevao je neko drugi, ali su svi slušali sa posebnim pijetetom i poseban doživljaj, poseban osjećaj je slušati tu melodiju. Znači, ja se posle hiljaditog slušanja uvek naježim iznova kad je čujem.
Nekada davno, jedan momak ludo je voleo jednu devojku i nije mogao da preboli njenu udaju za drugoga. Ubio ju je, moguće i na njenu molbu. Kralj ga je pomilovao robije, čuvši emociju s kojom na violini svira i peva svoju pesmu o ljubavi koja je tako nastavila da živi. I ne umire, baš kao ni sećanje na Šanka u Zaječaru, potvrdila nam je Irena Jović Stanojević, nekada novinar Radio Zaječara.
Eto, priča o Šanku živi i dan danas, bezmalo da nema čoveka u Zaječaru koji ne zna za Šanka, a rekli ste, direktor muzičke škole tu priču zove Srpska Karmen.
Da, pokojni profesor Hiršul, koji je isto učestvovao u svim tim mojim istraživanjima i koji je bio jedan od mojih sagovornika, jer i on bio, imao puno godina u to doba, ali se sećao detalja nekih, on je govorio stalno, Irena, to je naša srpska Karmen. Šteta što se time neko nije umeđu vremenu bavio. I Požarevac zna tu baladu. Dakle, on je to tamo, on je izlazio iz zatvora i pevao po nekim kućama viđenim.
Da,
tako,
i to
su
je,
bar svedočenja koje sam ja dobila.
Malo neobično zvučalo i to kad ste rekli da je spadao u lake zatvorenik, ja ću počinio ubijstvo, tako?
Jeste neobično.
A još plus je sad i vidim i izlazio iz zatvora da svira.
Jeste neobično.
Čudna je to priča.
Čudna je to priča, svakako je čudna. Ove, i verovatno tu još ima nekih detalja koji bi mogli da se otkriju. Nažalost, mnogo je vremena prošlo i danas ne možete nikoga nemate ni jednog živog svedoka koji bi se makar sećao da mu je pričao otac ili deda. Ili
ali mi smo čuli da postoji zapis koji ste vi pronašli koji dokazuje i da je on bio u Požarevačkom zatvoru i da je istorijska ličnost u nekom pisanom tragu, jel? Da ste to arhivo.
Da, naravno.
Ovaj crtež umetnika koji nam pokazuje kako izgledao, što takođe
ma imamo fotografije.
Je bio važan za ovaj...
Ma imamo fotografije.
Fotografije.
Da, imamo fotografije.
Sa tih lumperaja.
Da.
Moguće je da ima još dokumenata o Šanku osim fotografija.
Pričalo se da postoji ploča koju je Šanku u Parizu snimio. Ja sam pokušala da stupim u kontakt. Navodno je ta ploča kod nekog kolekcionara u Kruševcu bila.
E sad da počuva.
I ja sam pokušala da stupim u kontakt sa tom porodicom, zahvaljujući nekim našim radijskim vezama. Tad smo svi nešto bili onako predani jedni drugima. I spremni da udovoljimo i ja sam uspela da stupim u kontakt sa tom porodicom. Nažalost, zakasnila sam otprilike mesec dana. Taj kolekcionar je, nažalost, preminuo. Njegova kćerka u to doba, kaže, on je imao, ne znam, 20.000 starih ploča, nije mogla da to razvrstava, nije imala vremena za tako nešto i rekla mi je, to je sigurno negde tu, ali verujte mi, ja u ovom času to ne mogu da nađem. Na tome se završila, ja sam završila reportažu u međuvremenu i je.
Čita ovo istraživanje zapravo bio deo vašeg posla radijskog novinara za jednu redu reportaža koju ste načinili, ali to prerasta tu reportažu, vi imate namjeru, a mi želimo da vas podržimo, pa zato tražimo od vas da kažete preko radija, da bi vas malo obavezalo. Vi želite da napišete delo na ovu temu?
Želim. Ja sam vama ispričala samo deo onih informacija do kojih sam ja došla. Pođite od toga da vi pronalazite, nije samo Dragutin Ilić pisao, pisao je i neki Milutin Jovanović koji je ovde služio vojsku i postoji zapis iz 1909. objavljen gde on piše kako Šanko svira i tako dalje. Pa opet neke tako male, što bi rekao ovaj gospodin iz Požarevca, male informacije pronađene negde na marginama i tako dalje. Znači ovo je samo deo, ovo je srž priče. Ne znam, ja bih volela da to uradim. Nisam sigurna da baš mogu da se nosim sa tim. Ja sam se novinarstvom bavila dugi niz godina, ali ovo je malo drugačiji posao. Pa. Ali nadam se da ću imati snage to da uradim, a da mi neko ne ukrade priču među vremena.
Ako vi ovaj ne uradite,
ne samo to, priča stvarno zaslužuje da ostane zabeležena.
Zašto ja to, pitali ste me zapravo, zašto ja to doživljam kao svoje? Ako su note uništene, ako je taj zapis zapravo to što je bilo, što je kompozitor Vojislav Ilić uradio, ne znam kako bi se to moglo nazvati jer ga nisam vidjela, ne znam do kog je to nivo stiglo. Ako je to nestalo, ako Nenad Ciganović nije uspeo da odradi predstavu na tu temu, ako je mnogim ljudima...
Toliki ljudi su želeli,
stalno im je nešto izmicalo, i stalno je ostalo nešto nedovršeno i niko od njih nije uspeo da to javnosti iznese, a ja sam uspela 95. To me negde obavezuje, ne znam zašto, ali možda je tako, možda tako da, treba da bude u stvari.
A dok ne bude romana Irene Jović-Stanojević, Što želimo i čemu se nadamo, ostaje i dalje pesma.
Šanko si, koka zelibi. Šanko si, Shankar Galiya. ga.
Sve prave ljubavi su tužne, rekao bi jedan moderni pesnik. Čudno je kako kroz istoriju upravo tragedije, a ne srećni završeci, čuvaju vekovni spomen na velike strasti.
Na li se
Kuda sa vama bili ton majstor Branislav Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman, dušmani ne da doše. Kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu aman, dušmani ne da doše. Razbolje se lijepa Fatma, jedinica majke, oželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. Poželjela žute dunje,
te dragi da donese žute dunje cari gradske, al ga nema tri godine, tri godine aman, aman. Nit se javlja, niti dolazi, al ga nema tri godine, tri godine aman.
Kuda.
I'm lijepki brašno da seješ, so suzi da go zamisliš, na grudi da go razviješ, so duša da go ispeže.
Radio Beograd, prvi program.
Šanko si bonka zalivi, Šanko si bonka zalivi, Libija Šanko grlija, godina i polovina.
Srbiji, o Srbiji. prvi program Radio Beograda.